Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah sekalian, pada kesempatan subuh hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa kembali lagi bertolabul ilmi, mengkaji ilmu, dan nantinya kita akan mengkaji seperti biasa harta haram muamalat kontemporer. Pagi ini kita akan membahas tentang hukum BPJS, itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada kesempatan sebelumnya kita telah melihat hukum asuransi dan punya kaitan dengan itu, dengan BPJS tadi. Dan kemarin telah disinggung juga BPJS ada yang hampir mirip dengannya, yaitu ada asuransi kesehatan. Namun asuransi kesehatan ini yang kemarin kita bahas, ini terkait dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit yang menyelenggarakan hal itu. Nah, jadi kita lihat di sini dengan BPJS hukumnya bagaimana, akan dijelaskan oleh Ustaz Irwandi dalam harta haram muamalat kontemporer dari halaman yang ke-304 di cetakan ke-22. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada berbagai pihak yang menyiarkan kajian pada pagi hari ini lewat teman-teman RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, juga lewat Zoom Qobar Islamic Academy. Begitu pula yang menyiarkan langsung di studio lewat channel Rumaiso TV di YouTube, Instagram, Facebook, serta radio Darussalihin via streaming. Baik, kita lanjut halaman 304. Monggo dibaca.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh setiap warga negara seharusnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah.
Ya, terus.
Dalam kondisi keuangan negara belum mampu menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya, maka pemerintah atau negara dibolehkan memungut dari sebagian warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak mampu, dan sangat tidak bijak jika negara memungut dari warga yang tidak mampu.
Nah, lihat di sini. Jadi, kalau ingin memungut hal ini tentang tadi jaminan kesehatan, jadi baiknya tidak memungut dari warga yang tidak mampu. Berarti cuma dipungut dari warga yang mampu saja. Terus,
hal ini berlandaskan dalil Al-Quran.
Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan.
Dan tolong menolonglah kamu dalam atau mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2.
Terus juga.
Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi."
Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah hadis riwayat Muslim.
Allah akan menolong hambanya, wallahu fi aunil 'abdi, selama hamba tersebut itu menolong saudaranya. Terus,
jika di Indonesia jaminan ini baru diterapkan, namun di beberapa negara Islam jaminan ini telah banyak dipraktekkan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan dhoman istima'i.
Ya, dalam bahasa Arab ini sama dengan dhoman istima'i. Dhoman istima'i. Ini sudah diterapkan, kata Ustaz Irwandi tadi, di negara yang lainnya ya, tentang dhoman ijtimai ini. Ya, terus.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. BPJS mulai bekerja pada Januari 2014.
Ya, mulai berjalan dari Januari 2014 ya. Ya, terus
BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau, yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu, hukumnya mengacu pada hukum asuransi.
Nah, lihat. Kalau di sini dijelaskan oleh Ustaz Irwandi, BPJS ini sejatinya nanti sama dengan asuransi jiwa. Ya. Dan beliau katakan, hukumnya nanti merujuk hukum asuransi. Hukumnya nanti merujuk hukum asuransi. Ya, terus.
Secara prinsip, BPJS sama seperti asuransi takaful, di mana akadnya adalah akad hibah, dan ghoror dalam akad hibah diperbolehkan. Sehingga secara prinsip, kerja BPJS sesuai syariah, di mana akadnya adalah hibah sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong-menolong.
Berarti ini sama seperti yang kita bahas kemarin, asuransi syariah yang ada bentuk takaful di situ, di sini ada di dalamnya ini takaful, terus di dalamnya itu akad hibah ya. Di dalamnya itu akad hibah. Terus ada ghoror dalam akad hibah juga boleh. Ghoror dalam akad hibah juga boleh. Ghoror dalam akad hibah di situ boleh. Dan di sini akadnya untuk tolong menolong. Ya, akadnya di sini tolong menolong. Ya, terus.
Selain itu, BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya. Sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, maka dana akan dikembalikan ke negara. Dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh negara dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan.
Nah, jadi alhamdulillah Ustaz Irwandi sudah langsung terangkan kemarin tentang asuransi syariah. Jadi hampir mirip seperti ini, pengelola yang ditunjuk negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya. Jadi ada dana operasional nanti. Sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, maka dana akan dikembalikan ke negara. Dan jika ada kekurangan dana, negara tutup. Dan bukan pihak kedua yang diuntungkan. Jadi tidak ada yang diuntungkan sini. Bahkan mungkin ditutup oleh negara untuk kekurangan tadi. Ya, dan ini berbeda sekali dengan asuransi konvensional. Ya, terus.
Namun, kondisi BPJS dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
Nah, nanti lihat ada beberapa hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, ada beberapa hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, terus.
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk asuransi konvensional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan premi tersebut. Terkadang, beberapa rumah sakit mempersulit pasien yang berobat dengan menggunakan BPJS sehingga tidak sesuai dengan tuntunan syariah.
Nah, kadang malah dipersulit ketika ingin berobat dengan BPJS, bukan dipermudah. Nah, di sini dikritikan pertama dari Ustaz Irwandi, jadi malah dipersulit oleh pihak rumah sakit. Jadi seakan-akan tadi kita bilang hampir sama, namun ada kekurangan yang pertama di sini. Terus yang kedua,
pengumpulan dana masih menggunakan bank kustodian konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang ribawi. Tentunya hal ini termasuk tolong-menolong dalam pengembangan riba.
Berarti dana diputar oleh bank. Ya, terus.
Ketiga, sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit klinik, dan praktek dokter dengan cara kapitasi yang mengandung unsur goror tingkat tinggi, di mana BPJS mematok nominal tertentu untuk rumah sakit, baik pasien berobat ke rumah sakit yang ditunjuk banyak jumlahnya ataupun sedikit. Andai pemegang BPJS yang berobat ke rumah sakit tersebut berjumlah banyak, dapat dipastikan rumah sakit tersebut akan mengalami kerugian dan sebaliknya.
Oh, jadi sudah ditetapkan. Jadi di sini kata Setirwandi, BPJS itu sudah mematok nominal tertentu. Ada dipatok nominal tertentu untuk rumah sakit. Ya, dipatok nominal tertentu untuk rumah sakit. Ya, terus.
Keempat, adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% per bulan yang dikenakan kepada peserta mandiri yang terlambat membayar premi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini jelas termasuk unsur riba yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah yang berarti beri aku masa tenggang niscaya akan aku tambah pembayaran utangku.
Nah, anzirni azidka. Beri aku tambahan waktu lagi, ya. Tambahan waktu lagi aku akan tambah pembayaran utangku. Ya, sama dengan denda. Adanya pengunduran waktu, ada penambahan lagi di situ. Terus.
Tanggapan.
Ya, tanggapan.
Adanya goror dalam pelunasan BPJS kepada penyelenggara kesehatan tidak termasuk akad. Karena goror yang terdapat dalam hal ini nisbahnya sedikit dengan cara pihak BPJS mengelompokkan rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa kelas. Dengan demikian, unsur goror dalam hal ini bisa diminimalkan. Dan goror yang minimal sepakat dibolehkan oleh para ulama.
Nah, lihat tadi yang nomor 3 ya, tentang masalah sistem pembayaran tadi dari BPJS kepada rumah sakit, kan dipatok nominal tertentu untuk rumah sakit. Namun, iya terdapat goror di sini, tadi disebut goror. Ini ada goror. Namun tanggapannya di sini gorornya, ya, goror dalam hal ini bisa diminimalkan, dan goror yang minimal, ini goror minimal berarti. Ini bukan goror tingkat tinggi. Coba lihat perkataan Al-Qarafi tentang masalah goror.
Al-Qarafi berkata, goror dalam bai atau akad jual beli ada 3 macam. Goror yang nisbahnya dalam akad relatif besar, maka goror ini membatalkan keabsahan akad. Seperti menjual burung di angkasa.
Nah, ada burung terbang di angkasa gitu, dia jual. Padahal belum tentu burung tersebut bisa ditangkap. Ya, terus.
Goror yang nisbahnya dalam akad relatif kecil, maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang komis yang dibeli. Goror yang nisbahnya dalam akad pertengahan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak?
Nah, lihat. Jadi ada yang kedua tadi yang relatif kecil gorornya. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah itu di bawah. Namun ini tidak terlalu pengaruh. Terus ketidakjelasan benang komis yang dibeli. Jadi kita beli baju kayak begini. Ini benangnya ini nggak jelas ini. Namun ini ikutan dan gorornya itu kecil. Rasulullah alam.
Wallahu alam, sepertinya goror yang terdapat pada pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem kapitasi termasuk ke dalam goror yang sedikit.
Nah, di sini Ustaz Irwandi katakan gorornya itu goror minimal atau goror sedikit. Ya, terus.
Akan tetapi, adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi BPJS oleh peserta menyebabkan hukum mengikuti BPJS secara syar'i dikelompokkan sebagai berikut.
Nah, lihat. Karena ada denda ini, adanya denda, maka secara syar'i hukum BPJS dibagi berikut.
Yang pertama, peserta bantuan iuran atau PBI yang dikhususkan untuk orang miskin. Bagi orang miskin, BPJS murni gratis tanpa premi sehingga untuk kategori ini diperbolehkan mengikuti BPJS karena tidak mungkin akan terjadi denda keterlambatan di mana mereka tidak memberikan premi terlebih lagi denda keterlambatan.
Nah, untuk orang miskin, ini murni gratis. Bagi orang miskin, BPJS murni gratis tanpa premi. Seperti kita jelaskan kemarin, kalau asuransi tanpa premi, seperti misalnya karyawan yang terima asuransi, tapi mereka tidak pernah setor premi sama sekali, pihak perusahaan yang mengurusnya, maka tidak masalah untuk itu. Ya, jadi, dari sini, untuk orang miskin, kasusnya seperti itu. Jadi, premi tidak disetor, gratis tanpa premi. Sehingga untuk kategori ini, untuk PBI di sini boleh. Boleh untuk mengikuti BPJS, kata Ustaz Rohandi. Jadi kalau ada klaim situ yang dikasih, juga bisa dia manfaatkan. Terus.
Yang kedua, non-PBI.
Non-PBI berarti non-peserta bantuan iuran.
Ya. Yang diperuntukkan bagi PNS, Polri, TNI, organisasi, dan institusi, di mana sebagian iuran ditanggung kantor atau institusi dan sebagian lagi ditanggung oleh peserta. Bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji, masih diperbolehkan mengikuti BPJS kesehatan ini karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta, melainkan menjadi resiko instansi atau perusahaan.
Nah, bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji, ingat ya. Dan PBI di sini ada yang tidak dipotong dari gaji. Jadi kalau ada pegawai yang di sini tidak dipotong dari gaji, seperti tadi kita jelaskan ya, maka BPJS kesehatan ini karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan, karena ini kan urusan perusahaan berarti. Atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta, melainkan menjadi risiko instansi atau perusahaan. Ya, maka ini statusnya hibah berarti. Ya, terus.
Perusahaan.
Namun,
jika iuran premi dari gaji, maka haram hukumnya mengikuti BPJS, di mana denda keterlambatan akan ditanggung oleh peserta. Pada saat itu, yang terjadi adalah akad yang mengandung unsur riba.
Nah, di sini kalau dipotong dari gaji, maka haram hukumnya untuk mengikuti BPJS. Haram mengikuti BPJS. Karena nanti kalau ada denda keterlambatan akan ditanggung oleh peserta. Soalnya denda keterlambatan ditanggung peserta. Ingat ya, denda keterlambatan ditanggung peserta. Ya, terus.
Yang ketiga, peserta iuran mandiri.
Nah, sekarang peserta iuran mandiri.
Ya. Yang tidak dibayarkan oleh negara maupun instansi, maka bagi golongan ini haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih ada aturan denda keterlambatan, karena ini murni riba jahiliyah.
Nah, di sini kalau selama masih ada denda keterlambatan, ya, maka berarti dia mengikuti riba jahiliyah. Yang tadi disebutkan anzirni azidka, ya, berikan saya tenggang waktu, ini kamu dapat denda ini ya. Ya, biar aku nanti tambah pembayaran, artinya aku bayar dendanya. Jadi kita rinci jadi tiga ya. Ada peserta bantuan iuran, yaitu ini untuk orang miskin. Hukumnya gratis, dia itu dapat gratis tanpa premi. Berarti boleh untuk mengikuti BPJS. Kemudian ada yang non-PBI, artinya ditanggung oleh, sini berlaku untuk PNS, Polri, instansi, institusi, ya. Bisa juga dia ditanggung oleh peserta, artinya dipotong dari gaji. Di sini kalau tidak dipotong dari gaji, maka itu statusnya hibah. Seperti tadi ya, untuk pegawai. Untuk pegawai yang dapat BPJS tapi tidak dipotong dari gajinya, perusahaan yang nanggung. Untuk pegawai, perusahaan yang nanggung. Kemudian ada yang dipotong dari gaji, maka haram hukumnya. Dendanya di sini, denda keterlambatan ditanggung peserta. Di sini haram untuk mengikuti BPJS tadi. Karena ada akad riba di dalamnya. Sedangkan untuk BPJS mandiri, peserta iuran mandiri ada denda, maka yang terjadi adalah riba jahiliyah. Terus dalam kondisi
di mana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS dan jika seorang warga negara tidak mengikutinya, maka hak-haknya sebagai warga negara tidak akan dipenuhi oleh negara. Seperti tidak akan mendapat pelayanan publik, maka pada saat itu tidak mengapa seorang warga negara menjadi peserta BPJS karena terpaksa, sekalipun dia peserta golongan ketiga, yaitu peserta iuran mandiri.
Nah, untuk warga negara, ya, kalau tidak mengikuti BPJS, dan ini kan kasus kita ini ya, kalau tidak mengikuti BPJS, maka konsekuensinya tidak mendapatkan pelayanan publik. Ya, tidak mendapatkan pelayanan publik. Maka terpaksa, ingat ya ini ya, terpaksa, bukan sukarela, terpaksa menjadi peserta BPJS. Ya, terpaksa menjadi peserta BPJS. Sekalipun tadi ya, walaupun jadi peserta iuran mandiri. Walaupun jadi peserta iuran mandiri. Baca keterangan lagi.
Dalam hal ini, hukum menjadi peserta BPJS sama dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke dalam harga tiket pesawat dan transportasi massal lainnya yang tidak dapat dielakkan.
Nah, seperti kita kemarin beli tiket, ini kan jadi asuransinya jadi ikutan. Maka sekali lagi ini sifat asuransinya adalah jadi ikutan. Ya, asuransinya itu jadi ikutan. Ini tidak bisa kita elakkan ya ini ya. Ini tidak bisa dihindari. Ya, terus?
Akan tetapi, ketika terjadi risiko yang dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS maka tidak halal bagi anggota yang mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi premi yang ia bayar karena akadnya mengandung goror dan riba.
Nah, namun catatan dari Ustadz Irwandi sekali lagi, sama seperti catatan asuransi kemarin ya, berarti dia hanya bisa memanfaatkan pelayanan BPJS ini sebatas premi. Ya. Kalau tidak, jika tidak, maka ada goror, ada riba. Ya, terus.
Maka cara bertaubat dari dosa ini selain meminta ampunan Allah juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir miskin.
Nah, Ustaz Irwandi berikan solusi lagi cara taubat. Cara taubatnya tadi selisih premi dengan yang kan bisa jadi mungkin dia dapat lebih daripada itu ya. Premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan, bisa jadi pelayanan kesehatannya dia dapat lebih. Yang dia dapatkan, dia dapat lebih, maka disedekahkan kepada fakir miskin. Selisihnya itu disedekahkan. Karena hak dia cuma sebatas premi saja. Terus.
Bagi peserta yang memang tidak mampu dan penyakit yang dideritanya termasuk penyakit berbahaya, maka dia boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang dibayarnya. Karena riba dihalalkan bagi fakir miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya.
Kalau fakir miskin yang tadi mendapati di sini, fakir miskin boleh manfaatkan. Karena statusnya hibah ya jadinya ya. Statusnya hibah. Dia boleh menikmati pelayanan kesehatan tersebut melebihi premi. Ya, boleh pakai melebihi premi. Boleh pakai melebihi premi. Karena di sini dikatakan juga Walaupun dia di situ dapat riba, riba halal bagi fakir miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Jadi dia dapat riba memang, namun kan dia untuk menutupi kebutuhan pokoknya masih boleh. Terus semoga
pemerintah dapat menghapuskan persyaratan denda bagi peserta yang terlambat membayar premi dan mencari solusi lain, seperti adanya penghentian keanggotaan jika tidak membayar premi selama 3 bulan untuk perusahaan atau 6 bulan untuk perorangan. Sudah cukup untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Wallahu a'lam.
Nah, berarti ada juga di sini dikenakan saja dapat menghapuskan persyaratan denda. Denda karena keterlambatan tadi ya. Bisa diganti dengan ya sifatnya punishment. Jadi bukan denda dengan ada tambahan biaya gitu. Punishmentnya adalah jika tidak membayar premi selama 3 bulan untuk perusahaan atau 6 bulan untuk perorangan, sudah cukup untuk membuat masyarakat lebih disiplin nantinya. Berarti kita simpulkan BPJS ini kalau di negara lain namanya Domat Ijtimai. Terus mulai berjalan mulai Januari 2014 ini sampai dengan asuransi jiwa, sehingga merujuk pada hukum asuransi. Namun bisa jadi di sini ada bentuk takaful. Akadnya itu akad hibah, goro dalam akad hibah itu boleh, dan sifatnya tolong-menolong. Namun ada beberapa hal yang bertentangan dengan syariat ternyata. Tadi misalnya, ketika sudah setorkan premi, tetap juga dipersulit oleh pihak rumah sakit, kemudian dana diputar oleh bank, berarti mendukung riba, kemudian sistem bayar itu dipatok nominal tertentu dari BPJS kepada rumah sakit. Namun tadi kata Ustaz Wandi, ini gorornya bisa ringan. Namun masalahnya itu yang ke nomor 4, yaitu adanya denda 2%. Per bulan bagi peserta mandiri. Nah, maka di sini beliau bagi jadi beberapa kelas atau beberapa golongan. Hukum BPJS ini ada pada PBI, peserta bantuan iuran, yaitu untuk fakir miskin. Dia gratis untuk memanfaatkannya tanpa premi, maka boleh untuk mengikuti BPJS. Kemudian ada non-PBI, non-peserta bayar bantuan iuran, namun di sini biar dibayarkan oleh instansi, oleh perusahaan, atau oleh pemerintah. Jika tidak, di sini bentuknya ada, tidak dipotong dari gaji. Jika tidak dipotong dari gaji, maka akadnya jadi hibah untuk pegawai. Perusahaan itu yang menanggung, maka tidak masalah untuk dimanfaatkan. Ya, tidak masalah untuk dimanfaatkan. Terus yang kedua, dipotong dari gaji. Ya, haram hukumnya mengikuti BPJS. Denda keterlambatan ditanggung peserta, di sini ada riba. Tadi ya disebut riba jahiliyah ya. Di sini ada riba. Terus peserta iuran mandiri ada denda di situ, dan ini termasuk riba jahiliyah. Nah, maka di sini untuk warga negara kita ada aturan atau regulasi, kita mesti mengikutinya. Kalau tidak mengikuti BPJS tidak mendapatkan pelayanan publik. Maka ada beberapa syarat juga, mau buat ini buat itu harus ada BPJS-nya dulu. Kalau keadaannya seperti ini, maka ini terpaksa menjadi peserta BPJS, walaupun jadi peserta iuran mandiri. Nah, sekarang masalah memanfaatkannya, ya, manfaatkan BPJS tadi, dia hanya bisa manfaatkan sebatas premi saja. Jika tidak, ada goro, ada riba. Namun kalau untuk fakir miskin, boleh memanfaatkan, karena statusnya bagi dia itu, dia dapat riba, tapi kan orang fakir miskin, boleh bagi fakir miskin itu untuk menutupi kebutuhan pokoknya dengan dana itu, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti biasa kami nanti buka sesi tanya jawab terlebih dahulu lewat WA sambil menunggu telepon, kemudian nanti lewat Zoom. Baik. Nanti kalau mau telepon di 0812-281-85131. Sekali lagi kalau lewat telepon bisa langsung ke 0812-281-85131. Ya, baik, lewat WA dulu.
Bismillah, izin bertanya Ustadz ya. Tentang BPJS kesehatan karyawan. Setiap yang menjadi karyawan otomatis terdaftar BPJS. Pembayarannya setiap bulan 80% dibayar oleh perusahaan ya. Dan 20% dibayar sendiri melalui potongan gaji. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bolehkah dipakai saat dibutuhkan?
Nah, itu 80% dari perusahaan hibah. 20% dari gaji dipotong, jadi masalah di situ. Karena sini ada denda keterlambatan, ada riba di situ. Ya, kalau bisa diperkirakan dana dari perusahaan berapa, kamu berapa, berarti cuma bisa manfaatkan premimu saja. Ya, premi perusahaan saja. Ya, itu amannya plus premi yang kamu setor berarti. Ya. Karena dari perusahaan hibah berarti boleh, cuma-cuma dimanfaatkan gitu. Sedangkan kalau dari pribadi cuma sebatas premi yang disetor. Jadi dihitung komprominya seperti itu. Lebih dari ini, lebih dari yang perusahaan kasih, lebih dari yang kamu setor, berarti ini jadi riba. Wallahu a'lam. Ya, monggo yang telepon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Pak.
Saya ada sembrono.
Iya.
Jadi gini Pak, aku kan ada buka perusahaan, tapi kan memang benar adanya diwajibkan BPJS.
Iya.
Didaftarkan oleh pemerintah.
Iya.
Kalau misalnya nanti ada beberapa, sebelumnya saya memakai semacam kayak bantuan perusahaan bahwa kami memberikan bantuan uang sebesar nominal tertentu untuk dekat setahun gitu, nanti selesai satu tahun akan uang itu bisa disiapkan untuk kerelaan. Nah sekarang karena pakai BPJS, saya dalam hati mereka sangat berat ya, karena ada beberapa teman karyawan juga meminta pakai BPJS karena dia pertama kehidupannya memang
pas-pasan,
jadi sangat berasa untuk apa mengambil BPJS tersebut. Itu nanti gimana untuk yang merasakannya itu, karena untuk kan karena tidak mampu gitu lah.
Dia boleh ikut.
Ya, gimana?
Yang nggak mampu tadi boleh ikut.
Oh, itu boleh kerja.
Iya.
Oke. Kalau yang sebelumnya yang dalam karyawan yang mampunya?
Cuma kalau keterpaksaan saja disuruh daftar.
Oh, keterpaksaan saja kalau di.
Iya. Oke, keterpaksaan suruh daftar, nanti dia bisa manfaatkan BPJS juga, namun sebatas premi yang disetor, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih jadi riba dan goror.
Oh, gitu. Ya. Baik, baik. Berarti kalau misalnya kalau saya sebagai pelaku pemilik usaha, kalau saya membantu untuk membayar semua fasilitas BPJS dari apa yang dilakukan oleh penyelenggara BPJS itu, gimana sebagai pelaku usaha saya, apakah termasuk perusahaan juga atau enggak?
Jadi pemilik perusahaan disuruh untuk bayarkan BPJS sebagai pegawainya gitu?
Berinisiatif gitu untuk membantu, gitu kan hibah ya biasanya. Gitu.
Iya, silakan untuk bayarkan.
Oh, iya.
Kalau toh juga, iya. Kalau toh juga, misalnya yang ditanggung juga orang-orang yang mampu, tapi ini regulasi sehingga perusahaan itu harus membayarkan BPJS untuk pegawainya. Ya sudah, ikuti juga.
Ikuti aja.
Iya. Oh, iya. Karena jadi regulasi harus patuh di situ. Kalau enggak kena masalah perusahaannya, kena denda atau kena problem apa begitu, ya sudah bayarkan.
Oh, bayarkan, oke. Okay.
Iya.
Ya, itu aja.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin ada telepon nyambung lagi? Ada lagi? Belum. Baik. Lewat WA satu lagi.
Izin bertanya Ustaz, ya. Apakah jika kita tidak membayar iuran BPJS karena ingin berlepas dari keanggotaan termasuk tidak taat pada pemerintah?
Pasti nanti ada suatu saat kena masalah di situ. Biasanya kalau ada yang tidak bayar, suatu saat dia ngurus pelayanan publik yang dia butuhkan, ya, dia dituntut untuk bayarkan sebelumnya, ya, dengan terpaksa dia bayar lagi. Maka tadi, ya, kalau ini mau jadi aturan, ya sudah ikuti saja. Namun kalau memang ada yang tidak punya problem sama sekali, kalau dia masuk rumah sakit juga dia mampu biaya sendiri, ya, tidak dituntut apa-apa juga, ya baiknya dia nggak ikut daftar begitu. Itu lebih aman. Kecuali kalau tadi dituntut ya. Ada telepon lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, Bu.
Dengan Mira di Lubuk Linggau.
Iya, Bu. Silakan.
Ini, Ustaz. BPJS, statusnya pegawai berarti riba. Sedangkan dulu, saya kan nggak tahu, dan sedangkan saya sudah resign. Nah, yang dulunya riba kita nggak tahu, itu hasilnya boleh kita pakai untuk keperluan nggak, Pak?
Dulu apa, Bu? Pegawai yang nanggung BPJS siapa?
Dari perusahaan.
Tapi potong dari gaji?
Iya, tapi dari potong dari gaji. Sebelumnya saya nggak tahu. Cuma pas setahun ke belakang, saya udah tahu kalau itu riba. Cuma yang dari tahun 2012 itu, saya nggak tahu sama sekali. hukumnya. Gimana, Pak? Bolehkah kita pakai?
Yang itu tidak boleh dipakai kalau begitu. Tapi ibu bisa pakai cuma sebatas premi kalau gitu.
Oh, gitu ya.
Iya. Ibu kalau bisa
percaya. Jadi sisanya yang bukan premi itu kita kembalikan ke perusahaan.
Kalau bisa ke perusahaan, kalau perusahaan mau, tapi kalau itu nggak mungkin ya kasih ke fakir miskin.
Oh, ya. Oke, baik. Satu lagi Pak, boleh
ya,
kan?
Ya, silakan Bu.
Ada yang bilang katanya kalau kita puasa, puasa di hari Jumat itu nggak boleh Pak, kecuali kalau kita puasanya Jumat, Sabtu, Minggu, harus ada sambungannya. Apakah itu benar Pak?
Boleh kalau punya sebab Bu Mira. Jadi Bu Mira misalnya Jumat itu pas hari Arafah.
Oh, ada sebab ya?
Iya, terus sebelumnya Kamis nggak puasa, cuma Arafah saja. Boleh-boleh saja. Atau, saya mau puasa Syawal besok nih, tinggal satu hari. Ada sebab. Boleh juga. Ada sebab, oh, boleh. Yang tidak boleh diistimewakan hari Jumat, terus tidak diikutkan dengan hari sebelum dan sesudahnya. Nah, seperti ini yang pemahaman lebih tepat.
Oh, gitu.
Iya.
Makasih, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu WA baru Zoom, nanti siap-siap WA dulu.
Ustaz, ana masih fresh graduate.
Iya.
Dan sekarang disarankan orang tua untuk coba melamar kerja di Bank Indonesia.
Nah, enggak boleh nurut orang tua. Terus?
Sudah itu.
Nah, enggak boleh nurut orang tua dalam hal maksiat seperti ini. Enggak boleh. Beri saran pada orang tua dan nasihati baik-baik, cari pekerjaan yang halal. Karena kita kalau bekerja yang halal itu pasti bawa berkah. Ibnu Taimiyah itu katakan sedikit dari yang halal yubarok fihi, ya itu akan diberkahi. Namun banyak dari yang haram, gaji besar dia, fresh graduate langsung dapat gaji, masya Allah luar biasa. Namun haram, maka kata Ibnu Taimiyah yadhhabu anhu, maka itu nanti suatu waktu tunggu nanti akan sirna yamahkallahu taala, dan Allah itu akan hancurkan harta semacam itu yang haram. Baik, dari Zoom silakan.
Silakan Ibu Masyita Farman.
Ya, monggo.
Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Masyita.
Ya.
Ya.
Jadi, Anda sama Mama dan adik-adik itu kami nggak pakai BPJS Ustaz, tapi pakainya KIS, nggak bayar, tapi tetap dapat bisa berobat. Itu gimana Ustaz hukumnya?
Premi ada nggak? Premi. Dibayarkan premi atau tidak, Bu? Bu Masita? Halo? Bu Masita? Apa jaringannya? Halo, Bu Masita? Kok terputus ya? Apa?
Lanjutkah?
Iya, maksudnya
ini jaringan Ustaz.
Bu Masita, jaringannya atau gimana?
Iya, nah mungkin kami juga tidak bisa mendengar. Bu Masita mungkin bisa lihat dulu, nanti bisa masuk lagi ke Zoom.
Iya, mungkin yang lainnya dulu. Yang
selanjutnya Ustaz.
Iya, silakan.
Timot, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, Bu Eliza ya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bu Eliza. Silakan Bu. Jaringan sini kayaknya.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Saya minta harap baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi penjelasan tentang BPJS pada dasarnya hukumnya tergantung dari kondisi Ustaz.
Iya, nanti dari kondisi ya, terus?
Terus, apa hukumnya seorang yang bekerja di BPJS? Apa sama dengan hukumnya bekerja dengan di bank?
Sama bekerja dengan asuransi, itu serba apa ya, ada situ tercampur hibah, ada tercampur juga akad riba dan goror gitu. Satu sisi dia ada sisi baiknya karena nolong masyarakat yang nggak mampu ya. Namun sisi yang lain ada bentuk peserta iuran mandiri itu yang dia juga ngurus di situ sehingga jadi problem untuk dia. Dia nggak bisa memisahkan antara yang peserta tadi PBI, peserta bantuan iuran dengan peserta yang di luar itu gitu. Dia nggak bisa pisah seperti tadi. Nah, risikonya lebih berat kalau bekerja di BPJS dibandingkan dengan jadi peserta di akhirnya keterpaksaan untuk bayar. Beda posisinya, Bu.
Oh, begitu.
Iya.
Satu lagi, Ustaz.
Iya.
Satu lagi, untuk misalnya peserta iuran mandiri.
Peserta iuran mandiri, ya. Terus?
Iuran mandiri ikut BPJS karena keterpaksaan, misalnya karena tidak apa kekhawatir tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
Iya.
Terus misalnya kalau ada keterlambatan membayar denda, ya, kalau apakah dengan misalnya kalau karena terlambat membayar denda itu termasuk dosa riba?
Iya, dia mendukung dalam dosa riba dan dia termasuk orang terzalimi lagi gitu. Sama seperti orang akhirnya kredit. Dia kena denda juga. Kreditnya masalah, riba, ya dendanya, dia terzolimi. Kondisinya sama. Jangan sampai kena denda. Dengan keterpaksaan dia jadi peserta iuran mandiri, jangan sampai kena denda dong. Gitu.
Baik.
Waalaikumsalam. Baik, ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Umu Aksa di Cibubur, Ustaz.
Ya, silakan, Bu.
Ustaz mau bertanya.
Ya.
Kan kita waktu itu sebelum tahu ilmu BPJS kan kita mendaftar semua untuk
keluarga.
Suami, anak, 3, jadi 5 orang pada waktu itu. Setelah mengenal ilmu, akhirnya kita bersepakat untuk berhenti gitu loh Ustaz. Nah, pada saat berhenti kita jadi gimin aja gitu. Pada akhirnya setelah 2-3 tahun gitu, tiba-tiba dapat kiriman bahwa dendanya sekian karena gak bayar gini-gini. Menurut Ustaz, kitanya bagaimana nih Ustaz? Membayar dendanya atau kita, karena gak bisa ditutup gitu Ustaz gitu. Jadi jalan terus gitu dendanya.
Ya,
jadi gimana itu, Ustaz?
Yang pertama ibu dalam kondisi terzolimi, kemudian yang kedua suruh sabar, yang ketiga bayar denda, Bu.
Kalau iya, kalau bayar.
Iya.
Kan kita udah nggak mau ikut BPJS karena kita merasa alhamdulillah mampu gitu loh, Ustaz. Gitu. Jadi kalau kita diemin dendanya jalan.
Iya.
Tapi kalau kita berhenti nggak bisa, Ustaz.
Berhenti nggak bisa karena sudah terlanjur ikut kan. Ya sudah ibu,
iya, betul.
Bayar denda terus ikut, ya, dan bisa manfaatkan di situ untuk premi, untuk klaim sebatas premi saja.
Tapi dendanya besar sekali Ustaz, karena udah bertahun-tahun.
Ya coba dimintai keringanan lah, siapa tahu ada Bu.
Enggak ada, enggak bisa, kita udah pernah
bisa, ya.
Coba Ustaz.
Ya,
kalau mau nyalain BPJS-nya harus bayar denda sekian. 10 juta gitu.
Kalau kita nggak mau ini lagi, nggak mau bayar lagi gitu, gimana?
Nggak mau bayar lagi ya nanti suatu saat kalau ibu memakai, pasti bedanya lebih mahal. Saya nggak mau pakai, saya mau tutup. Nggak bisa, bukan ibu udah tercatat gitu, ngomongnya begitu.
Kan. Sudah, kalau gitu sekarang tutup. Besok misalnya kalau masuk rumah sakit, biaya mandiri saja gimana? Apa tetap ditagih?
Iya, mandiri. Saya selalu mandiri, Ustaz, selama ini, alhamdulillah.
Kalau begitu, tutup, ya. Tidak usah
nggak
bayar.
Bisa ditutup Ustaz, tetap berjalan. Jadi
enggak, maksudnya
kalau lihat dari komputer gitu, nama saya, keluarga saya, semuanya ada denda sekian gitu.
Kalau begitu denda nggak usah dibayar, ya. Terus selanjutnya kalau urusan rumah sakit bayar mandiri.
Jadi biarin aja ya Ustaz.
Iya biarin aja.
Oke.
Kalau bayar mandiri kan kita nggak dituntut BPJS kan?
Enggak, saya enggak pernah membayar dengan BPJS.
Iya, jadi maksudnya saya masuk rumah sakit nih. Ibu ada tagihan ini, ibu bayar mandiri. Kan enggak mungkin diungkit BPJS-nya kan?
Enggak,
kecuali kalau ibu enggak. Masuk rumah sakit minta BPJS lagi gitu. Itu baru dituntut.
Itu.
Nah, berarti solusinya kayak tadi. Ya sudah, biarin aja denda itu.
Maksud saya kan berpikir bahwa kita diamin aja apa kita menjolomi pemerintah gitu loh maksud saya.
Enggak juga. Ibu sudah dapat ini banyak sekali itu. Ibu ingin lepas soalnya. Masalahnya ibu ingin lepas, ingin mandiri gitu loh. Ingin tidak bergantung lagi.
Iya betul. Ustaz.
Ya gitu aja. Kalau enggak ya.
Belum pernah kita memanfaatkan Ustaz semenjak kita masuk.
Nah itu saja.
Kita udah bayar udah 2 tahun Ustaz.
Nah itu saja Ibu enggak pernah manfaatin.
Enggak.
Iya, kecuali kalau Ibu pernah manfaatin boleh gitu, baru Ibu bayar gitu. Kalau ini kan Ibu enggak pernah manfaatin juga.
Enggak pernah.
Berarti diamin aja, Bu. Biarin saja dendanya.
Karena pakai ketakutan aja kita, kok ini berjalan terus di sana lagi.
Iya, iya. Kayak saran saya seperti itu. Iya.
Iya, sudah kalau gitu. Makasih, Ustaz.
Iya, Bu.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada telepon lanjutan? Ya, ada. Lihat, ya.
Saya Abu Azam di Lampung. Bagaimana hukumnya jasa yang diperoleh oleh tenaga kesehatan karena melayani pasien BPJS?
Karena itu tugas dia, dia malah nuntut itu untuk gajinya dari BPJS, pelayanannya, ya itu nggak masalah untuk dia untuk tenaga medis. Yang masalah untuk yang bekerja dan yang masalah lagi untuk yang pakai tapi dia iuran mandiri ada denda di situ. Yang tadi ada riba dan goror. Nah itu yang masalah. Kalau bagi pekerja, dia malah punya kesulitan ketika harus melaporkan kepada pihak BPJS dan seterusnya. Baik, lewat Zoom silakan.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Afan Ustaz, ini mau tanya tentang askes untuk PNS termasuk istri dan anaknya. Itu gimana ya? Yang gajinya itu terpotong langsung.
Ya berarti masuk riba goror nanti. Hanya bisa manfaatkan sebatas premi yang disetor pada pihak askes. Dia harus hitung-hitung berarti untuk pemanfaatannya. Jika pemanfaatannya untuk pelayanan kesehatan kok melebihi dari premi yang dia setor, berarti seperti kata Ustaz Rwandi tadi, kelebihannya dikeluarkan untuk fakir miskin, dicuci.
Kalau misalnya masih ada sisanya nggak apa-apa ya? Maksudnya yang kita pakai ternyata sedikit daripada...
Nah, yang kita pakai ternyata sedikit, ya sudah, berarti sisa ya milik sana kalau pakai gitu. Lagi. Iya.
Syukur Ustaz.
Iya, Bu. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi lewat Zoom lagi, silakan Bu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa tadi keputus?
Ya silakan Bu Elisa.
Yang mau menanyakan yang BPJS perusahaan itu, apabila kalau kerja di perusahaan itu kan harus wajib ya ikut BPJS.
Iya terus?
Harus bayar, misalnya dibayar separuh perusahaan, bayar separuh sama karyawan.
Iya.
Nah, terus untuk penggunaannya, untuk menggunakan itu kan tadi kata Ustaz harus yang dari perusahaan aja ya?
Dari perusahaan plus yang punya kita juga, tapi cuma sebatas premi yang kita setor.
Oh gitu, premi yang kita setor aja.
Premi yang kita setor plus yang dari perusahaan.
Oh jadi harus, berarti harus dihitung dulu ya?
Iya, kalau lo ada kelebihan dari, kita pakai pelayanan kesehatannya lebih dari itu, nah berarti ada yang kita cuci. Kalau kurang dari itu, ya sudah, direlakan.
Tapi kalau kelebihan itu kan dalam bentuk BPJS, Ustaz, nggak bisa diuangkan, itu bagaimana caranya?
Oh, iya, itu dibiarin aja, Bu, di pihak BPJS. Ibu nggak bisa ambil.
Oh, gitu ya.
Iya.
Terus yang kedua, mau nanya yang tentang asuransi yang syariah-syariah itu hukumnya gimana ya, Ustaz?
Asuransi?
Yang berbasis syariah.
Nah, itu kemarin yang kita jelaskan syarat-syaratnya itu ketat banget loh, Bu. Hmm. Akadnya itu hibah, di dalamnya itu... Ada perusahaan yang jalani asuransi ini itu cuma sebagai wakil. Dia bukan jadi pemilik dana. Pemilik dana tetap yang menyetorkan dana untuk asuransi ini. Dia cuma jalanin saja. Terus aset dan laba juga milik pemegang polis yang ikut asuransi ini. Bukan milik perusahaan juga. Ya, intinya akadnya itu hibah. Jadi hibah di sini tidak ada masalah goror, enggak dipermasalahkan di situ. Namun baiknya dilihat nanti ada dewan komisaris asuransi sama dewan pengawas syariahnya itu benar atau tidak, pengawas syariahnya itu orang-orang kompeten atau tidak, terpercaya atau tidak. Nah, itu saja biasanya jadi pertimbangan.
Kalau dia walaupun dia berdiri sendiri, misal kayak boleh disebutkan enggak, Bang, ya?
Ah, enggak usah disebutkan, Bu.
Oh, ya. Kalau misalnya dia berdiri khusus syariah gitu, Bangnya, tetap goror juga?
Ya, coba ditimbang-timbang DSN-nya ini terpercaya atau tidak, Bu.
struktur organisasi.
Iya, yang bukan di SN ya, yang pengawas syariahnya gitu ya. Terpercaya atau tidak? Baik.
Oke. Ya, syukur
Ustaz. Ya. Satu lagi lewat Zoom, silakan.
Afwan, tadi ana yang terputus Ustaz.
Iya, Bu Masita ya. Ya, silakan.
Iya, Ustaz. Jadi KIS itu kami enggak bayar tapi dapat Ustaz, dapat bisa berobat. Itu gimana Ustaz?
Enggak, ini enggak bayar karena dari perusahaan kasih atau gimana?
Enggak, itu kan yang programnya Pak Jokowi itu, Kartu Indonesia Sehat itu.
Ah, berarti boleh manfaatin.
Oh, boleh ya Ustaz. Ya. Kalau khair Ustaz.
Baik. Baik, ada lewat telepon? Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Bu.
Ya, Ustaz, saya izin bertanya tapi materi yang beberapa waktu yang kemarin bisa?
Iya, silakan Bu, silakan.
Ya, ini masalah yang pre-order kemarin ya, beberapa waktu yang lalu saya belum sempat belum bisa masuk ke pertanyaan. Hmm. Jadi begini Ustaz, saya ada usaha di mana di sini ini ya konveksi ya, jadi saya produksi baju-baju muslim gitu, tapi saya rekanan dengan butik-butik begitu. Nah, sistemnya adalah saya memberikan sampel dalam bentuk jadi, saya berikan sampel dalam bentuk jadi, tetapi kain yang saya buat sampel itu saya belum punya, saya belum milik saya. Jadi saya baru ini ke supplier kainnya, oh ada nih kain yang ini ada dengan harga sekian dan sebagainya, ini saya sudah ada hubungan dengan supplier kainnya. Nah, ketika saya menawarkan ke toko dengan spek seperti ini, dengan kain seperti ini, dengan harga seperti ini, kemudian di ACC sama tokonya, baru kemudian saya produksi sejumlah yang dipesan oleh toko itu. Nah, yang seperti itu bagaimana Ustaz?
Berarti nanti masuk istisna, Bu. Istisna itu boleh yang dari pihak toko tadi bayar di depan, bayar di belakang, nggak masalah.
Oh, begitu ya?
Iya.
Jadi kalau bayar di belakang nggak masalah, karena ini memang nanti ketika barang sudah jadi, sudah saya setor, baru tokonya ini bayar ke saya, itu nggak masalah seperti itu.
Iya, nggak masalah. Kemarin yang jadi masalah itu jika barangnya sudah ada, Bu. Barang sudah ada, ibu tawarkan kepada pihak toko, namun barangnya ini milik orang lain ya, milik orang lain. Iya, ibu tawarkan itu. Ini bukan yang masih ibu produksi. Kalau masih produksi nanti masuk dari akad istisna. Istisna itu kita buat, masih buat.
Iya.
Jadi misalnya si B.
Tapi saya kainnya belum milik saya, Ustaz. Jadi saya belum beli kainnya.
Iya, nanti ketika sudah jadi baru ibu nanti transaksi lagi dengan mereka, ketika itu nggak masalah. Jadi ibaratnya cuma ibu permohonan saja. Mereka bayar di depan atau di belakang gitu, Bu?
Mereka bayar di belakang. Ketika sudah jadi. Jadi ketika PO itu keluar, itu hanya PO tanpa ada uang muka.
Ya, tapi terus?
Jenis kain dan harga sudah disepakati.
Iya, tapi nanti kan pembayarannya belakangan.
Iya, pembayaran belakangan.
Iya, nggak masalah di situ.
Nggak masalah, ya. Nggak masalah. Oh, oke, alhamdulillah. Satu lagi, Ustaz, yang ini masalah BPJS ya.
Iya.
Yang tadi kan Ustaz bilang kalau itu pemakaian sepanjang yang kita setorkan nggak masalah. Nah, kalau sekarang begini Ustaz, dalam satu keluarga biasanya kalau sudah masuk BPJS itu kan sudah harus semua anggota keluarga harus masuk ya. Nah, waktu itu saya ada daftar BPJS karena itu keperluannya, kewajiban pada saat saya mau menunaikan haji.
Yeah.
Wajib punya BPJS. Yeah. Nah, itu ada lima anggota keluarga. Terus kalau misalnya nih, kalau misalnya salah satu dari anggota keluarga itu harus masuk rumah sakit, yang tadi Ustaz bilang hanya menggunakan sebatas yang sudah disetorkan, itu maksud yang disetorkan itu atas nama si A. Jadi kan ada lima anggota keluarga A, B, C, D, E gitu ya, masuk rumah sakit siapa? Ya, nah, yang boleh dipakai sebanyak yang sudah disetorkan itu yang atas nama A, atau saya boleh pakai yang kelima anggota keluarga ini?
Ketika disetor sekali atau sendiri-sendiri, Bu?
Harus sekaligus. Jadi kalau
sekaligus lima.
Karena itu dalam satu kakak, iya, dalam satu kakak kan harus masuk semua. Nah, itu ketika saya bayar ya harus bayar semuanya gitu.
Bayar sekaligus dan cukup satu orang saja yang bayarkan gitu untuk semua anggota dari.
Yang bayarkan kepala keluarga ya, suami saya gitu.
Suami bayarkan yang untuk lima ya.
Tapi untuk nama lima orang.
Berarti bisa manfaatkan nggak mesti jatah untuk dia saja, untuk yang lainnya juga. resikonya jika satu orang ini akhirnya pakai semua 5 jatah ini, berarti kalau ada kelebihan dari situ, ya nanti kelebihan dari pelayanan dia seharusnya misalnya untuk semua ini 5 juta. Namun kok pelayanan kesehatannya harusnya bayar 25 juta, ya. Berarti ada kelebihan di situ, ini dia bukan hak dia. Ya, bukan hak keluarga ini. Berarti harus keluarkan itu untuk dicuci.
Harus keluarkan.
Iya.
Oh, begitu ya. Iya. Terus kalau misalnya Ustaz ini apa namanya, kan udah biasanya kan kayak gitu langsung ya dari pemerintah ke dari PJS ke rumah sakitnya. Berarti saya keluarkan kelebihannya itu secara manual ya. Jadi bukan cuma diambil maksudnya bukan dari PJS-nya gitu
bukan,
ya.
Bukan. Jadi ini dana ibu sendiri gitu keluarkan
dari saya sendiri.
Iya.
Itu sudah sah seperti itu ya.
Iya.
Jazakallah Ustaz untuk
kebenarannya. Ya, ya. Waalaikumsalam. Lewat WA dulu. Siap-siap Zoom ya. Abis ini WA silakan.
Apakah boleh membuat kartu debit di bank komersil untuk keperluan pembayaran sewa software?
Debit apa kredit?
Debit tulisan.
Kartu debit enggak masalah. Resikonya dia punya tabungan di situ, bunganya saya tidak dia manfaatin. Ya. Silakan lewat Zoom monggo.
Ini ada pertanyaan nih dari chat yang masuk.
Iya, silakan, Bu.
Yang terjadi saat ini BPJS kekurangan dana.
Iya.
Ditanggung oleh negara.
Iya, ditanggung negara.
Premi bulanannya dinaikkan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebab jumlah premi yang tidak tetap. Misal kelas 1 dari premi 80.000 naik jadi 150.000.
Ya itulah tadi. Kalau negaranya mampu, dia bisa nanggung kayak gitu. Namun mungkin kondisi negara kita nggak mampu untuk nutupi, sehingga kalau ada kerugian ya pihak anggota yang artinya rakyat yang harus nanggung juga. Ya emang resiko seperti itu. Kalau disuruh naikkan ya dengan keterpaksaan juga dia tambah biaya untuk itu, peserta nambah biaya untuk itu berarti. Wallahu a'lam. Terus lanjut lagi.
Selanjutnya, Ustaz, saya PNS sudah 32 tahun, dari saya dipotong untuk saya, suami, dan 2 anak saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya jarang sakit, kalau saya pernah operasi dan saya tidak membayar, namun kalau dibandingkan dengan jumlah yang dipotong selama ini, lebih banyak yang saya bayarkan.
Ya, berarti masih bisa manfaatin itu. Ya, masih di bawah premi, total premi yang disetor, silakan manfaatin. Kalau lebih dari itu, maka tadi ada pencucian dana ya, artinya kelebihannya ini diserahkan kepada fakir miskin atau kepentingan sosial. Ada lagi?
Nah, ada Ustaz.
Ya.
Selanjutnya, saya punya masalah kesehatan, tapi saya tidak mampu kalau sampai saya opname di rumah sakit, karena saya termasuk orang yang tidak mampu. Bolehkah saya mendaftar BPJS secara mandiri, karena saya beranggapan bayaran tiap bulan di kelas 3 bisa saya bayar per bulan.
Ya, kalau memang butuh tadi, boleh untuk didaftarkan. Wallahualam. Baik, lewat telepon ada? Ya, baik. Lewat Zoom lagi silakan.
Satu lagi chat.
Iya.
Apa beda BPJS tenaga kerja dengan BPJS kesehatan?
Coba nanti lihat peraturannya di ini ya. Sambil cari di Google, perbedaan jelasnya itu apa. Mungkin tenaga kerja ini yang BPJS tenaga kerja ditanggung sama perusahaan. BPJS kesehatan itu bisa individu. Nanti bisa dicek lagi. Saya belum paham pengertian jelasnya. Ada lagi?
Mungkin bisa dipanggil yang fashion, boleh Ustaz?
Iya, silakan.
Ya. Ibu Fitrian Dasal Famas, Staf Padoli. Fitrian Dasal Famas.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Anda punya 2 pertanyaan.
Ya.
Yang pertama, jadi 2 tahun yang lalu itu nama anak itu terdaftar di BPJS, tapi bukan anak yang mendaftarkan. Nah, sekarang anak sudah bekerja sendiri dan dapat fasilitas kesehatan dari instansi. Tapi anak wajib membayar denda 2 tahun yang lalu yang bukan anak mendaftarkan. Itu bagaimana? apakah anak boleh bayar uang itu? Dan di sini anak merasa terzolimi sekali terkatnya. Itu kan bukan anak yang datang dan anak harus bayar yang mana uangnya itu pun lebih besar dari gaji anak. Anda bertanya apakah boleh anda membayar uang itu, takutnya anda malah berdosa membayarkan uang denda riba itu.
Kalau nggak bayar gimana?
Anda nggak bisa dapat fasilitas gratis dari sekolah sih, karena di sini kebanyakan rata-rata pakai BPJS untuk daftar apa gitu loh.
Dan dari pihak sekarang bekerja itu dipotong dari gaji juga untuk BPJS-nya?
Nah, ini pertanyaan kedua sebenarnya. Jadi di tempat kerja sekarang itu uang kan biasanya tiap tahun itu ada kenaikan gaji. Tapi tahun ini alokasi kenaikan gaji itu tidak ada. Jadi semua pegawai dapat BPJS gratis, tapi nggak ada potongan gaji. Jadi yang harusnya ada kenaikan tahun ini nggak ada tuh.
Apa memang itu dijadikan untuk biaya BPJS kenaikan gaji itu?
Semua peserta, jadi kita nggak ada lagi potongan gaji. Nah, apakah ini diperbolehkan gitu, Tad?
Sekarang tidak ada potongan gaji lagi?
Nggak ada.
Tapi BPJS perusahaan nanggung?
Iya.
Nah, itu bisa dimanfaatin berarti. Nah, masalahnya memanfaatin itu, yang kemarin, yang 2 tahun yang lalu harus bayar BPJS-nya berarti, kan?
Nah, iya, Tad. Gitu, anda bingungnya di sana.
Kira-kira menguntungkan yang mana? Mau ikut? Ya, mau ikut ini dapat gratisan ya kan, karena perusahaan nanggung. Namun kalau mau ikut konsekuensinya harus bayar yang kemarin. Kira-kira bandingannya lebih besar nggak kalau hitung-hitung secara ekonomi? Kan bisa dihitung-hitung itu. Kalau saya bayar itu, saya dapat gratis. Ini selanjutnya nih perusahaan yang kasih berarti. Namun kalau saya nggak bayar itu, ya saya berarti kalau ada masuk rumah sakit, ada fasilitas apa, saya bayar sendiri karena BPJS nggak saya ikut.
Iya.
Nah, kan tinggal timbang-timbang aja.
Tapi kalau secara, apa ya, kita bayar uang dendanya itu, apa nggak pakatat gitu hukumnya?
Soalnya tadi ada yang katanya saya juga, kalau dia bayar uang dendanya, dia nggak sanggup. Ya, dia nggak sanggup untuk bayar dari harta yang dia miliki, tagihannya terlalu banyak. Maka tadi ibu yang tanya ini dia bilang, kalau gitu Ustaz saya nggak mau bayar saja, saya berikutnya bayar mandiri. Dia akhirnya putuskan dia bayar mandiri terus itu. Dia nggak ada pakai BPJS lagi. Karena untuk hindari ini dendanya tadi dia nggak sanggup untuk bayar. Ya sudah berikutnya kalau masuk rumah sakit, dia bayar mandiri semua nggak pakai BPJS lagi. Gitu.
Dari nilai ekonomisnya
saja. Namun kalau saran saya sih amannya, kalau mau aman ya, seperti sikap ibu ini tadi gitu. Yang itu dia nggak bayar, ya, dia nggak bayar, terus selanjutnya resikonya dia tidak manfaatin lagi gitu. Manfaatin BPJS.
Kalau kita bayar nanti terus di kemudian hari, misalkan kita bayar denda itu, apakah boleh gitu, Tad? Karena itu kan hitungannya denda tuh.
Iya, keuntungannya nanti kalau denda ini dibayarkan, berikutnya mau pakai BPJS lagi mudah, ada masalah yang lainnya lagi, mudah lagi, tidak diungkit lagi denda tersebut. Iya. Waalaikumsalam. Baik, lewat telepon ada? Ya, assalamualaikum. Silakan lewat telepon dulu. Ya, assalamualaikum. Halo, ya silakan.
Ya, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Dengan Fadilah di Samarinda.
Ya, silakan, Bu.
Nah, ini gini, Ustaz. Saya kan ikut BPJS-nya sama suami. Jadi, bagi suami dipotong untuk membayar BPJS saya dengan anak-anak.
Iya.
Nah, waktu itu saya melahirkan menggunakan BPJS, tetapi saya bayar biaya 3 juta, Ustaz. Jadi BPJS-nya belum dipotong dulu nih. Setelah BPJS-nya diklaim, saya mendapatkan uang sejumlah 6.750.000. Nah, uang 750.000 itu apakah halal untuk saya gunakan atau dari mana ya, Ustaz?
Kira-kira dari premi yang Ibu setor itu lebih kecil atau lebih besar?
Nah, itu tentang masalahnya, ini belum tahu jumlah premi yang sudah kami tetapkan berapa.
Itu kan berarti ibu BPJS mandiri ya, karena buat sendiri gitu ya?
Enggak, ini apa, di BPJS-nya dari perusahaan suami.
perusahaan suami itu memotong dari gaji suami atau tidak?
Iya, betul Ustaz, dipotong dari gaji suami. Dipotong 5% dari gaji, sisanya dari perusahaan yang bayarkan.
Nah, kayaknya itu kecil Bu, jadi manfaatkan halal. Karena ada perusahaan yang perusahaan bayarkan berapa persen tadi?
Kita hanya membayar 5% aja, sisanya dari perusahaan yang bayarkan.
Ya, berarti karena nanti hitungannya Ibu bisa manfaatkan punya perusahaan ini enggak masalah. Yang 95% tadi.
Oh, jadi yang 95% tadi halal ya Ustaz?
Iya, halal. Iya, itu masih kecil juga jumlahnya.
Iya. Satu lagi Ustaz.
Iya, silakan Bu.
Kalau BPJS ketenaga kerjaannya ini potong dari gaji kita nih, tapi nanti dari perusahaan juga ada. Nah, nanti kan misalnya kita sudah pensiun atau selesai dari perusahaan tersebut, uang dari uang yang dipotong itu diberikan ke kita. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz ya?
Jadi ketika dapat gaji ini, terus Bu?
Dipotong untuk BPJS ketenaga kerjaan.
Nah, dipotong untuk BPJS, iya.
Perusahaan juga ikut membantu Bu.
Apa?
Nah, nanti setelah
jadi BPJS ketenaga kerjaan, terus perusahaan itu?
Perusahaan ikut membayarkan untuk BPJS ketenaga kerjaan. Misalnya 50-50 nih, saya 50 dari perusahaan, 50 dari kita.
Iya, iya, terus?
Nah, misalnya kita sudah selesai dari perusahaan ini atau kita pensiun, BPJS ketenaga kerjaan ini diberikan ke kita nih uangnya. Nah, hukum uang itu gimana, Ustaz?
Besarnya berarti kan 50-50 ya?
Iya betul.
Dari pihak perusahaan Ibu bisa manfaatin 50% yang Ibu hitung-hitung ini dari premi dari apa gaji Ibu juga Ibu bisa miliki itu. Tidak boleh lebih dari itu.
Oh iya ya.
Jadi pokoknya yang dari perusahaan hitungan yang ini dari perusahaan itu sekian. Nah, Ibu bisa manfaatin 50%-nya kan tadi dari Ibu kan. Berarti kalau Ibu hitung-hitung ini preminya totalnya segini, itu juga bisa Ibu manfaatin.
Iya. Jadi kalau jadi itu nyata misalnya dari kita 50, dari perusahaan 50,
iya.
Sebetulnya bisa dimanfaatkan ya Pak.
Iya.
Iya. Terima kasih
Ustaz. Iya, baik, terakhir lewat WA dan siap-siap Zoom juga terakhir. WA dulu.
Maaf, saya mau tanya di luar tema hari ini, Ustaz.
Iya.
Saya dulu sering berzina sama si A. Tapi lama-lama saya takut dosa.
Iya.
Akhirnya saya mau tobat dengan cara menikahinya. Supaya tidak melakukan zina lagi, pertanyaannya, apakah pernikahan saya dengan si A ini sah?
Kalau cuma sekadar dia tobat, kan tidak sampai hamil ya dia. Kalau tidak sampai hamil, tobat, terus ketika itu menyesal perbuatannya, dia nikah dengan A, tidak masalah. Dan secara hukum sah, harus tobat, tobatan nasuha. Terus.
Bagaimana hukumnya jika ingin menjadi agen titipan paket, Ustaz?
Bagaimana hukumnya?
Jika ingin menjadi agen titipan paket.
Agen titipan paket. Asalnya masih boleh. Dilihat dulu transfernya seperti apa. Nah, kemudian terakhir dari Zoom, monggo. Bisa chat, bisa telepon langsung.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau tanya seperti ini Ustaz. Jadi ana ini kan bekerja di perusahaan asing Ustaz.
Iya.
Ana punya dua asuransi kesehatan. Pertama ya dari BPJS Ustaz ya.
Iya.
Apa angsuran per bulannya itu langsung dipotong gaji full Ustaz.
Iya, berarti ada kasus tadi sudah ada. Ya, terus?
Ya, yang kedua, ada asuransi memang dari perusahaan yang biasa kami pakai itu fasilitas dari perusahaan.
Tidak potong gaji?
Enggak potong gaji, Ustaz.
Iya.
Dari perusahaan.
Iya.
Jadi yang untuk BPJS itu dari pertama daftar enggak pernah saya pakai, Ustaz.
Karena Ustaz, tadi dipotong dari gaji?
Iya.
Iya, terus?
Saya pakai yang apa namanya yang fasilitas kesehatan dari perusahaan tadi karena ya lebih praktis dan lebih pelayanannya lebih bagus katanya gitu.
Iya ya, terus
jadi gimana Ustaz kondisi kami seperti ini karena memang yang dari BPJS itu kita bayar full sekitar berapa ya 700 atau dipotong gaji secara apa namanya secara on time gitu tapi nggak pernah kita pakai gitu Ustaz.
Berarti yang dari perusahaan pakai bebas. Karena perusahaan yang kasih. Kita karena nggak ada premi di situ. Namun kalau yang kita dipotong gajinya, kenapa?
Ya itu yang dari perusahaan itu juga dia nyerahin ke asuransi gitu. Perusahaan bayar ke asuransi, yang kita bebas di rumah sakit.
Iya, yang itu bisa dipakai bebas. Namun yang dipotong dari gaji kita cuma dimanfaatin sebatas premi saja yang disetor. Iya.
Iya, soalnya kita nggak bisa mengelak karena jadi kita harus patuh gitu. Karena perusahaan langsung ngendal untuk memotong itu Ustaz.
Iya.
Biaya BPJS-nya itu.
Ya, yang itu cuma sebatas premi kalau begitu yang dipotong dari gaji.
Oh,
iya.
Nggak apa-apa.
Iya, nggak apa-apa.
Oh, iya.
Ya silakan satu lagi monggo.
Maaf, Ustaz. Jadi
Assalamualaikum.
Kita ada ini Ustaz, ada namanya dana pensiun. Ustaz.
Dana pensiun terus?
Itu ada 20% Ustaz. Nah untuk komposisinya perusahaan itu membayar membantu 6%. Kita 14%-nya. Karyawannya 14% itu bebas mau 14% full atau berapa gitu semaunya kita. Nah itu gimana Ustaz? Halal atau enggak? 6% dari perusahaan dan kita bayar. Misalnya ini saya pulling 14% tambah 6% dari perusahaan. Jadi 20% dari gaji basic saya dipotong di setiap 5 tahun. Dana itu bisa diambil Ustaz. Untuk kita gunakan gitu. Nah, dalam 5 tahun itu asuransi yang ditunjuk perusahaan tadi mengusahakan uang yang kita masuk kita invest tadi gitu. Nanti setiap per tahunnya nanti ada laporan itu, laporan hasil investasinya.
Iya.
Dan itu juga masuk ke dalam benefitnya itu. Pertanyaannya ya apakah halal ini Ustaz?
Itu dana pensiun atau dana apa namanya tadi?
Itu dana pensiun Ustaz, tapi per 5 tahun.
Tapi per 5 tahun ya?
Dari perusahaan. Iya, 5 tahun itu bisa diambil kalau kita memang butuh gitu untuk usaha atau apa gitu. Itu bisa diambil dengan full, tapi tanpa hasil investasi yang bisa diambil Ustaz.
Iya, jangan masalah investasi nanti belakangan. Yang tadi silakan dimanfaatin enggak masalah. 20% kan tadi dari gaji. Ada yang dari Bapak juga bayarkan, dari perusahaan juga kan, boleh dimanfaatin.
Perusahaan ngasih 6%, kita bebas antara ring 1 sampai 14% gitu.
Iya, boleh dimanfaatin. Iya, boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bu Nadira ya, terakhir ya. Bisa Bu, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dulu pernah ikut BPJS Mandiri itu ya waktu itu memang apa ya semacam dipaksakan lah begitu syaratannya begitu harus masuk. Tapi waktu itu masih bisa sendiri Ustaz. Nah perjalanannya saya tidak sanggup bayar bulanannya, akhirnya datang pemberitahuan dengan sekian dendanya kalau tidak akan diblokir. Nah saya pikir itu setelah beberapa tahun terblokir, padahal ternyata tahun ini saya didatangi tidak BPJS memperjelas keikutsertaan saya. Saya bilang saya tidak mau ikut lagi, dia bilang tapi masih aktif, maksudnya dia hanya dinonaktifkan sementara. Nah saya ditawari karena waktu itu saya hanya mendaftar sendiri, katanya kalau sekarang misalnya saya mengaktifkan kembali bisa dialihkan ke gratis, tapi semua anggota keluarga
harus ikut
daftar. Dengan syarat saya harus membayar 600 ribu dulu gitu. 600 ribu lebih lah gitu. Saya bilang, aduh bagaimana ya. Nah bagaimana itu Ustaz?
600 ribu uang apa dia sebut?
Saya tidak tahu itu Ustaz. Dia hanya bilang kalau saya ditawari, karena mungkin karena saya termasuk mandiri dulu itu, pernah ikut BPJS Mandiri dan tidak pernah membayar sudah bertahun-tahun lah itu waktu itu saya melahirkan anak saya 6 tahun lalu lah begitu. Saya tidak jelas juga uang apa itu, cuma kalau katanya kalau bisa diaktifkan kembali dengan dialihkan ke BPJS gratis, tapi harus bayar dulu 600.000 lebih lah gitu.
Kalau itu seaturan dan ibu memang ada kebutuhan untuk BPJS tadi, ya tidak masalah ikuti. Namun kalau tidak ada kepentingan misalnya, ini jadi sisi pelayanan publik ibu masih bisa mandiri, tidak mesti ikut BPJS, ya itu mungkin lebih aman.
Oh, iya.
Ya, jadi timbang-timbangnya seperti itu. Kalau memang perlu, ya silakan ikuti, ya terpaksa bayar 600.000. Namun kalau memang tidak terlalu perlu pada BPJS, saya mau ngurus apa-apa bisa sendiri juga. Biasanya saya masih bisa nanggung, ya sudah nggak usah ikut.
Anu sih mungkin kemarin sempat kepikiran karena banyak rumor katanya nanti semua warga harus ikut. Jadi pilihannya mandiri atau tidak mandiri, kalau ada urusan administrasi di kantor-kantor yang tidak ikut BPJS akan jadinya kepikiran begitu.
Ya kalau memang ada kepentingan seperti itu biar tidak dipersulit dalam pelayanan publik, ya ikut Bu. Ikut dengan konsekuensi bayar seperti itu. Gitu ya. Cukup?
Kiranya darurat Ustaz
ya. Iya, darurat. Ya. Baik, kami rasa cukup untuk J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian pagi ini insyaallah besok kita akan ketemu lagi di kajian pagi dengan bahasan bulu-bulu mahram. Kami akan bahas tentang hadis air secara tuntas. Jadi setiap Jumat nanti dengan tema yang berbeda. Malamnya untuk nanti malam masih hadis arba'in untuk remaja, tapi untuk malam Sabtu atau Jumat sore kajiannya pembahasan perihal perjodohan. Nanti bisa diikuti, barangkali ada remaja-remaja yang ingin menikah atau orang tua yang ingin menikahkan anaknya bisa mengikuti acara tersebut di hari Jumat sore malam Sabtu. Demikian kami cukupkan, mudah-mudahan bawa manfaat dan faedah bagi kita semuanya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.